Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Najčitaniji, najomiljeniji pisac, najpoznatiji lik, najstarije dete naše zemlje, najzdraviji sin srpskog jezika, najduži smeh Beograda, Branko Ćopić.
Memorijalnim riječima akademika Matije Bećkovića najavljujemo tematikum razgovornika. 100 godina od rođenja književnika Branka Ćopića, bogom danog umjetnika, pisca koji osjeća čitaoca, čarobnjaka iz Hašana, kako ga milošte kritičari. Ćopićevim rođendanom obilježavamo i nebrojene rođendane njegovih knjiga u rukama novih generacija čitača, kojima je biblioteka bašta Sezove boje književnosti. Počinjemo iz arhive dalekih zona vremena, Ćopićevim riječima o temama značajnim za njegovu literarnu avanturu. Djetinjstvo i zavičaj, rođena kuća mašte, prva uzbuđenja iz kojih će se roditi razbujna mašta, prvi literarni radovi i buđenje literarni čula.
Najranija moja sećanja vezana za djetinjstvo i vezana i za moja velika uzbuđenja i doživljaje sećaju me na potok u mome selu i na vodenicu, na seoski mlin. Taj mlinčić, kako ga ja sad vidim, to on je bio sasvim je mali tamo, ali kad sam ja bio dete, za mene to bila jedna čudesna sprava, jedno čudovište koje se još izdaleka čulo kad se približavam kroz kukuruze tamo. To bruji, tutnji, izazivajući kod mene veliki strah. Tako da sam se stalno držao za djedov kožuh i za njegovog kožuha virio. I onda kad sam došao do toga seoskog mlina, pa gledam kako ona voda iz badnja sa velikom hukom udara ono mlinsko kolo, pa sam gledao gore kako se to vrti, onaj žaravanj. Pa, dakle, za me ni kasnije u životu nikad ni jedna sprava i mašina, pa čak ni avion, nije izazivao veće uzbuđenje nego taj mali čudesni seoski mlinčić koji je marljivo dan i noć mleo žito i radio jedan vrlo mukotrpan koristan posao. Drugo veliko uzbuđenje izazivala kod mene ujakova kuća mog ujaka Andrije, koja je bila na sprat, u kojoj je bio ujakov neki dućan. Ja sam tamo odlazio sa svojom mamom držeći za njeznu suknju. I uvijek sam ja virio ili iza nečije kožuha ili iza neke suknje. Treće i najveće možda uzbuđenje, to bio moj dolazak u osnovnu školu. Prije toga smo čobani grdno nastrašili, kaže, sad ćeš ti u školu, sad si ti bogin, kaže. Ja kad te uhvati učiteljica ima, da ti izvuše uši kao magarci, ima da te... Ama, veli, ima da te odare živoga, kakav si ti, lajavac jedan. A ja, što sam god u selu bezobrazno čuo, odmah sam to, što se kaže, primio. Jer u mojoj kući nije se psovalo, nije psovao djed, nije psovala mati. I ja kad sam čuo prve psovke, to za mene bila velika jedna novost. I razumije se, zbog toga sam kod kuće dobio batina i zbog toga sam istrašio da će tako biti i u školi. I razumije se, kad sam došao u osnovnu školu, sjećam se kako su me pitali kako mi je ime, dobro, to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji si? Kaže, mami. Dobro, čiji još? Djedov. Ej, bez tragedije glava. Pa kako te još zovu? Pozovu me Baja, a kad se naljute zovu me Bjelo. A neko tu da iz zadnje klupa je vičeo, molim li gospodin, on se zove Ćopić. I to učiteljica, zoveš se ti Ćopić? Rekao, ne zovem. Rekao, naša kuća zove se kuća Ćopić, a ja se ne mogu zvati kao kuća. E, učiteljica, idi, veli, bez traga, mali, od to tebe. ili će neko čudo ispasti ili ćeš mi sjediti 3 godine u prvom razredu, pa ćeš se u osnovnoj školi još ženiti kao što su inače i mnogi đaci u mom selu. Da bi izbjegao školsku obavezu, on jednostavno ga ožene roditelji. I kad ga već ožene, ne možeš oženjenog čovjeka u školu vezati. Tako se mnogi spaso te strahote koja se zvala škola. I moja je sreća bila ta što sam rastao u jednom zaista lijepom kraju. Tu su okolo brda, doline, na jugu se plavi Grmeč, tu je rječica Japra, pa potok pod Kališnica, pa potok opet koji se zove Rijeka, pa potok koji se zove Kozin. Onda u potocima ribe, to već posebna priča o ribama. Ja sam ribe lovio u rešeto, u sito, u gaće, pa ne nekada dok zavežem nogavice, dok tako lovim ribu. Voda nekada na matice trgne, odnese gaće, ja opet traknim niz vodu, pa po pola kilometra jurim dok se gaće negdje ne zaustavi na nekoj grani ili tako koja je spuštena u vodu. I danas mi je ostala ta strast za ribama i za ribarenjem. I rijetko me nešto može uzbuditi tako kao recimo kad se nađem u svome kraju, pa se nagnem nad neki vir i čekam kad će izići klen ili kad će izići, ili možda čak i mladica, ona vrlo lukava i opasna, grabljiva riba. Ove prve literarne inspiracije u stvari potiču od mojih prvih doživljaja u detinjstvu. U mojoj je kući nedeljno bar jedan put bilo veliko sjelo i velika priča. Jer bilo tu ljudi koji su recimo išli na Solunski front, išli preko Sibira, kako Japana, pa ne znam kud su se sve spuštali. Dolje čitav su svijet obilazili dok su došli do Solunskog fronta. I ja sam slušao priče i sviju krajeva svijeta, što kažem, za sviju frontova. Pa kao da sam i sam u svemu tome učestvovao, mnogo je toga ostalo u mojoj duši. Onda se mnogo i lijepo pričalo u mom kraju, inače to je epski kraj. I čini mi se da ni danas ja nisam dostigao ljepotu i čar pričanja naših prostih ljudi. Onda u ovom kraju bio običaj da se svaki iole smiješan tako događaj opjeva. Recimo nekom pobjegne žena, nekog ufete ukrađi, neko se pobije negdje u svetovima, da je obavezno tu se pjesma pjeva. Pa ili mu jedan čovjek spjeva pjesmu, pa je tako rukopis samo turi i to kola po selima prepisuje se. Ili obično, to je češće, grupa ljudi, sastane se recimo trojica, četvorica i smišljaju pjesmu. Jedan piše, drugi ne. I ja sam već vrlo rano, dok sam naučio pisati, ja sam vrlo rano javljao kao dobrovoljac da bilježim ono što oni spjevavaju. Pa sam i sam umetao poneku riječ. Dok oni nisu zapazili, pa izgavili ovaj mali, gledaj ti, ovaj mali švrče kako i on zna spjevavati pjesmu. Pa se ja tako i pročeo bio. Dok se nisam osamostalio, pa sjećam se, ispio pjesmu o svom ujaku Mići i o nekom komši Iši koji se pobili na svadbi oko neke jagniće glave. I zato sam dobio prvi honorar od matere, dobio sam grdne batine. Odlazeći kod mog ujaka, tu sam nailazio i na prvu literaturu. Tu su bile pjesme Ljubomira P. Nenadovića, zapravo njegova sva sabrana djela. Pa onda su bili čitava godišta Srpskog književnog glasnika. Ja sam uvijek tu po sebi nalazio po nešto da pročitam. Kasnije sam skitao se neumorno po selskim vašarima ili u Bosansku krup odem kad je pazarni dan, kad je pijaca. Onda sam odlazio tamo da gledam kako mi seljaci trguju, kako se nadmudruju, kako se psuju, kako pijanče, kako teče taj bučni i bujni život na vašaru. I moji mnogi doživljaji vezani su za pijacu, za vašar u Bosanskoj krupi, gdje sam i sam učestvovao kad treba nešto iz kuće goniti na prodaju, onda i ja tamo idem. Ja su istinu nisam znao od sinka, to radio moj stric,
ali ja sam zato uživao svim čulima, što se kaže. I mene za odlazak u Beograd ohrabrio moj školski drug Miloš Bajić, sadašnji profesor Akademije likovne umjetnosti u Beogradu. On je bio snažljiviji od mene, okretniji, poznavao je Beograd i on meni kaže, ajde mi zajedno u Beograd. Tako to on mene premami, prevuču u Beograd. I razumio se, prvi dana smo, zapravo prve godine, jako smo teško živjeli, kad nismo pokrepali od gladi. Svakako se dovijali, ja sam neke narodne priče i anegdote slao ome ježu, pa nekad odatle dobijemo honorar. Nekad nam da neku paru novinar Siniša Paunovića, baš onaj koga Siniša hrani, neće se udebljati, ali eto, dobro nam je onda dolazi i valio nam je. Sve dok mi nije prvu priču u politici primio onaj urednik Živko Milićević i to smatram početkom svoga književnog rada. Kad se je nanizalo jedno 20-30 priča, ja sam štampao prvu knjigu u Beogradu. I to je već neka vrsta mog ulaska u književnost. Ubrzo došla onda i Rakićeva nagrada. Počeo sam pisati i za djecu i tako je sve to išlo do rata i do ustanka. Kad je počeo ustanak, ja sam se našao u svom rodnom kraju među svojim pobunjenim seljacima. Ono što je vrlo brzo počelo da dobija prevagu u mom književnom radu, u mojoj literaturi, to je bila lirsko-humoristička proza. U početku je ta proza bila lirska i kod mene je tek u zrelijim godinama došao do izražaja humor. Kao što je, koliko mi je poznato i svuda, kod sviju humorista u svijetu, humor dolazio obično sa zrelijim godinama. Pisac koji ima smisla za humor, taj je u isto vrijeme može biti i dobar dječji pisac. To je slučaj recimo sa Mark Twainom, pa sa Čapekom, pa i sa Nušićem koji je malo pisao za djecu, ali je dobro pisao, pa sa našim Zmajem i sa nizom pisaca. Humora u svijetu ima malo, i u svijetu i kod nas. Humoristički pisci daju se naprosto prebrojati, ali zato oni ostaju miljenici publike. Drugo do čega sam došao u svojim životnim iskustvom, to je jedna univerzalnost književnog dijela. Ja sam recimo jedan dio svoje knjige Bašta se ljezove boje štampao u posebnoj knjizi pod naslovom Krava s drvenom nogom. To je prevedeno na ruski i rastoreno uglavnom po Sibiru. Ja sam iz Sibira dobio niz pisama gdje mi pišu, kaže tvoj djed Rade i tvoj stric Niđo i svi ostali junaci koje ti opisuješ u toj knjizi, oni kao da su se rodili i odrasli kod nas u Sibiru. Oni su nama tako dragi i poznati. I mi sad vidimo i po ovome da su ljudi bliski jedni drugima, da je svijet jedinstven i nedjeljiv. I to je i meni samom potvrdilo moje staro uvjerenje da zaista svijet nedjeljiv, da su svi ljudi, da tako kažemo, braća, da su bliski jedni drugima i da ih u prvom redu povezuje umjetnost. A umjetnost je jedna esencija života i umjetnost nosi ono što je univerzalno i opšte za sve ljude. Eto, to je jedno od mojih životnih i umjetničkih iskustava koje sam do sad u životu spoznao.
Dragana Kolundžiju, živo klasika naše savremene poezije, decenijama na različite načine inspiriše dijelo Branka Ćopića, koji je govorio da ima lice Boga Janusa, jedno koje se smije i drugo koje plače. Kolundžija je čitao, metaforički rečeno, rukopis Zavičajne vedrine u Ćopićevom dijelu.
Ćopića, uz još nekoliko naših savremenih pisaca koje smo mladi upoznali i zavoleli, smatram prvim velikim, nezanimljivim, onim ranije u školskoj zadaći i lektiri, a danas u ličnom izboru, dragim i obaveznim književnikom. Iz svake knjige u sabranim udelima koje s posvetom Brankovom imam, javljalo mi se i javlja naše bosansko neuko detinjstvo u kristalnim predstavama. A šta sam u Glasu srpskom 27. 28. juna 1995. godine o našem slavnom zemljaku napisao? U knjige Branka Ćopića ulazim kao u zavičaj. Čitanje je najlepši oblik putovanja. Brankove knjige kao zavičaj, kao suvo zlato, kao prelepi darovi, kao zagrljaj, kao blagoslov, kao život koji neće proći. Knjige kao život od iskoni, knjige za ovo vreme, za sva vremena, knjige koje me okružuju u mojim rukama, otvorene, s toplim dragim posvetama slavnog zemljaka u njima.
Radoslav Bratić, književnik iz Beograda, raznim povodima promišljao je nad krunom poetike Branka Ćopića, neponovljivom magijom pripovjedanja. Bratić otvara šarpelj djetinjstva u kojem je zlatno klupko riječi Ćopićevi knjiga i njegove rečenice nalične grančicama sljeza.
Branko Ćopić je onaj bunar sa živim vrelom otkrio i ogradio na startu. Posle je vadio vodu i zalivao dedovu baštu za letnje suše, kada sve počinje da skapa od žeđe. Oslobađao je rad svojih gena jednako uspešno u svim žanrovima. Iako je možda u kraćoj formi najviše bio svoj na svome, njegove priče, pesme i romani odmah su postali svojina svih uzrasta i dece i odraslih i veseljaka i skeptika. Još zarana postavio je naš najčitaniji pisac svuda gde je kome srpski bio blizak i razumljiv jezik. Verovatno je jedini naš prozni pisac koga đaci ne doživljavaju kao teško breme školske zadaće. Čitali su ga i čitaju uvek sa poletom. Lakoća njegove reči zavodljiva, lirika lekovita, humor iznad svega prosvetljuje. A mudrost je u jednostavnosti i lakoći, kaže Singer. Humorom pisac kao i lekar vizita da bi ustanovio zdravstveno stanje svojih junaka i čitalaca. Njime plevi vidljivi i nevidljivi korov po katakombama ljudskih duša. Otkrivajući tako i ono što je prećutano, varaju se svi koji bi Ćopićev jezik hteli da svedu na lokalni i regionalni govor, a takvih je bilo i još ih ima. On sve može i ume u poznatom i nepoznatom da priredi iznenađenje. Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio. Jednako je kada su mu davali najveće nagrade i kada su na njega organizovali hajke i puštali hajkače. Knjiga koju je objavio BIHS pod mojim uredništvom za ostavštine jednog najvećih srpskih pisaca, Ćopićev Tefter, započeta je 12. decembra 1939. godine uveče u predvečere krvavog svjetskog požara, a završaja se 26. marta pre 10 godina u odnosu na taj datum. Kruh se izgleda uvek zatvara u sumrak i suto. Možda se taj luk ne završava slučajno na mostu, jer se Ćopić osjećao da ona izdržljivost Andrićevih ćuprija popušta u vremenima koje dolaze.
Branko Ćopić je svoje čitače omiloštio mezgrom zavičajnog jezika, ponovo probuđenog ispod Biščevog pera, čarobnog štapića književnosti. Stevan Tontić, pjesnik i eseista, promišlja o formama i nijansama prožimanja humora, bajke i lirike. Prvoga načela Piščeve autopoetike.
Branko Ćopić je imao i taj dar da govori i piše jezikom svima razumljivim, jezikom ogromnog broja ljudi, čak i ljudi različitih maternjih jezika i etnija, kulturnih tradicija i ideoloških shvatanja. Taj silni čitalački narod koji ga je volio i rado slušao i kao usmenog, vanrednu, duhovitog i srdačnog pripovedača privlačio iznad svega Ćopićev dobroćudni humor, udružen sa rijetko viđenim umijećem bajkovitog i sjetno-lirskog pripovjedanja o svim mogućim i nemogućim zgodama iz života njegovih junaka. A njegovi junaci su djeca i odrasli, mali i veliki krajišnici, seoski siromasi, sanjari, skitnice, junaci i čudaci koji su s majčinim mlijekom posisali jezičku slast i komičku strast narodne pjesme.
Fragment razgovornika možemo nazvati Pisci Ćopiću. Naime, Ćopićev lik, kao odraz u poetskom ogledalu, prepoznajemo u pjesmama Dragana Kolundžije, Ljubivoje Ršumovića, Rajka Petrova Noga, Stevana Tontića, Enesa Kiševića, Slobodana Boškovića, Stevke Kozić-Preradović, Ranka Pavlovića i Zorana Kostića.
Pesmu na Petrovačkoj cesti Ćopić je pisao, ta drama u toj pjesmi se događala novembra 1943. godine na Petrovačkoj cesti, a moja pjesma posvećena Branku Ćopiću na Petrovačkoj cesti ponovo, tu odlaze ta drama 17. septembra 1995. godine. Na Petrovačkoj cesti ponovo Branku Ćopiću. U blesku oružja čitav jedan narod izludila svojih zapadnih otetih zavičaja, iz Glamoča, Grahova, Drvara, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, iz Hašana i iz drugih srpskih podgrmačkih sela beži. Na Petrovačku cestu ponovo se krv slila. Na Petrovačku cestu nova krv je pala. Pesnik je nem pred onim šta vidi na TV ekranu. Pošao je braći u susret, ali su ga zaustavili. Pesma dolazi kada pregori u životu. Šta kažu? O čemu se dogovaraju svetski nitkovi? Granice nove otadžbine u prolivenoj nam krvi crtaju. Majko moja, ovo je pakao koji dolazi. Poginula u prošlom i u ovom ratu, ponovo na Petrovačkoj cesti. Braćo, mislite na to kako sam vas voleo, kako vas volim, u mojoj pesmi kao da ste živi.
Pesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice. Pa kad kažem sve radnje, radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one Ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu. Pa kad kažem, običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna uvek živa. Zato je i danas u nekoj od ofanziva Pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, Bosonogo detinjstvo i sve to skupa. Pa kad kažem nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove, ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran, tako Simeon Đak podvikuje i goni one koje uobražava da goni. A Ćopić produžava Kočića na izvestan način. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane i ječam u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu.
U Sarajevu postoji na onom lijepom trgu između pravoslavne crkve, ekonomskog fakulteta i zgrade izdavačke kuće Svjetlost. Prije rata, naime, tamo su postavljene bile biste najistaknutiji bosansko-hercegovačkih pisaca, kao što su Ivo Andrić, Isak Samokovlija, Meša Selimović, Branko Ćopić i još neki pisci. E sad, nekim od tih bista, što se dešavalo, kao recimo sa bistom Branka Ćopića. To je bio povod da ja, dok sam bio tamo tokom rata, napišem jednu pjesmu o tom poprsju Branka Ćopića. Ta pjesma izašla u mojoj knjizi Sarajevski rukopis. Ja ću sada da je pročitam. Poprsje Branka Ćopića. Sa Sarajevskog trga pjesničkih poprsja jedna glava ponekad bi zagonetno nestajala. Biješe to glava bajkopisca Branka Ćopića. Ponekad bi je tipovi kidnapovali, koji put bi prenoćila u policiji, a kad bi ležala oborena nauznak, smiješeći se odsutno dobrim duhovima u visini. Kad bi Ćopićevu glavu makli s postamenta i moja se uvlačila u plitka ramena, zebući da i sama ne bude skinuta ili da ne dopadne gadnih šaka. Kad bi pak Ćopić ležao nauznačke, na postolju ili u prašini ispod njega, osjećao sam se nešto bolje. Obrisao bih mu grč užasa, zajedno s tragovima golubijeg izmeta, sa raspuklog čela. A kad bi ga poštovaoci isprsili, čvrsto uspravili, znao sam da ga pozdravim u mimohodu. Poneki molitveni stih kažem, ohrabrim tu čarobnu glavurdu da izdrži i obrnem svoju iz opasne šetnje, noseći je mirna kroka u kakav zaklon ili pod krov kakva dobra znanca, ako je još na životu.
Branko Ćopić, ja sam ga kao dijete stvarno obožavao i volio sam ga čitati. I kad bi saznao da dolazi u ključ, nas su po mjesec dana prije toga šisali i uređivali smo se i svi se tiskali, načičkani glava ga slušali i uživali smo stvarno u tom jednom čudesnom, velikom, velikom i čovjeku i pjesniku. Poslije sam imao tu sreću da sam ga upoznao na Kozari zajedno sa Iskenderom Kulenovićem i sa Jurom Kaštelanom i sa Mladenom Moljačom. Ćopić je po meni bio pisac. To je za njega govorio i Andrić i Krleža, vrlo je bio cijenjen kod svoje branše, što se kaže, ali je bio i vrlo, vrlo načitan pisac. E sad što je on ušao toliko u narod, da je narod njega uzimao kao sebe sam, samoga, to je ono čudesno što, što svaki pisac priželjkuje svojim radom, svojim pisanjem, da, da potpuno se suživi sa, sa životom i da tom životu bude i utjeha i, i vedrina i snaga i jednostavno da život učini ljepšim. On je razmišljao o ovome svemu što će se dogoditi. Nažalost, završio je tako kako je završio. Pod tim mostom gdje je bacio se, ne u Savu, nego na beton, on je kao student nekad prespavao. A na most ide ulica Branka Radičevića. A njemu je djed još u djetinjstvu čitao Branka Radičevića, donijela nekad njegova teta iz Novog Sada šalicu sa, sa likom Branka Radičevića. Onda on pitao tko je to i tako su mu počeli čitati pjesme i sad čudesno kako se taj krug zatvorio. Ulica Branka Radičevića sad ide na most koji se zove Branko Ćopić. Napravio se krug i on je bio stvarno čudo, ljepota od čovjeka. Mi smo često dolazili na stazama djetinjstva u Bosansku Krupu. Ja sam rođen zapravo u Bosanskoj Krupi, a Branko u Hašanima. To je vrlo, vrlo blizu. Tako da potječemo iz istog ozračja. U zadnje vrijeme je bio jako umuknuo, šutio je. Recimo, ja sam ga upoznao kao ono kad dijete progovori pa ima silnu potrebu govora govoriti. Da sam ga upoznao da ima silnu, silni poriv u sebi šutjeti. Nije, samo je umukno, zašutio je. I znam da sam u to vrijeme govorio mačka u trapericama i sa mnom je zanimljivo da je sa mnom razgovarao. Razgovarao je, rekao je kako je voli tri psa i davaj moj pas spada među njih, to je onaj pas Kjeruša od Jesenjina, pa kastavskom psu od Silvija Strahimira Krančevića, kaže Enes, tvoj pas najljudski među njima. Pa sam ja sjetio se tog detalja, tih godina kad je Branko zašutio, pa sam napisao pjesmu Šutljivo dijete u spomen Branko Ćopiću. Biti sam, a biti društven, to stalno mi bješe na umu. Imati misao kao sunce kada padne na unu. Jurišat s kopljem od pera, smijeh pred sobom nosit ko štit, sličit Don Kihotu i Sanču, a u srcu još dijete bit. Sam sebe tjerat ko kljuse, pod nebom plavim se klatit. No ma gdje bio na svijetu, u svoje se Hašane vratit. I gledati, samo gledati težake i grmeć ljuti. Ništa ne pisati, baš ništa. Biti dijete što šuti.
Branko Ćopić je na našem jeziku praktično pisac za sve generacije. I vjerovatno da u srpskoj književnosti nema pisca koga čitaju i oni što su tek naučili da čitaju i pišu, a također i oni koji su već počeli da zaboravljaju ili ne vide slova. Nekad smo kroz šalu govorili da je Ćopić pisac za sve generacije od 7 do 77 godina. Sad bi mogao reći da je Ćopić pisat i za one koji još nisu naučili da pišu i, kao što sam rekao, i za one koji počinju da polako gube slova ispred sebe. Godine, godine. Živjeti mladost izvan sebe, iz kože svoje izmaći. Čežnje, pa opet čežnja niče iz redoslijeda stvari. Zaustavi se klatno, stanu kazaljke na satu. Jedan je ponor iza, dva su ponora naprijed. Pa opet naprijed u sebe, kuju čekići svjetlosti, dan po dan neizbježne puteve. Pa opet tako mostiti bez mosta, izaći iz kože, po redoslijedu stvari.
Dragana zovu rane koprive, iz zidova čutljiv maslača, unutrašnjost prostranu svijetla, bar koliko duše zračak ogrijan martovskim suncem. Uprkos demonskoj sili odavde ili iz Beča, koja je sruši krov, oko mene su mrtvi i mili, čuje se crkveni hor, diže vjernike i nevjernike na smrljen sivi oblačak. I usred bijela dana, gle, vidim Brankovu nevidljivu zvijezdu, kako se sjajem svjesno prikrada, šireći nebom djedovu vriježu, spješanom snagom kaljenog srebra, obasjava potomke i pretke sebra. Da li zbog hora ili krstova koje nagriza rđa vremena, a prisno brani Brankov zračak, bijelom sam se u svijeću pretvorila, uspravno gorim suznim očima, u nabubreli čutljima svačak pred crkve u Hašanu.
Put u Hašan. Kada proljeće začarlija, kroz pupove grabovih grana, kažem sjećanju, i ti i ja krećemo sutra put Hašana. Tamo nas čeka Japra bistra, prigrla obale svoje, na njoj i stari mlino lista, nasred bašte sljezove boje. Pasji knez Žućko diže repić, mlinar Trišo purutom ga tjera, u grm skače ježurka Ježić, tamo s ježurkom da večera. Eno stric Niđo, pa djed Rade, s njima i Petrak Samarđija, dok mačak Tošo slaninu krade, ona mu od sveg najmilija. I da ne dužim, ovo je bitno. Nasred Hašana Branko čeka. Pod grmeč, školi, kreni hitno, prepoznaćeš je izdaleka. Prolećni vjetrić večarlija, ostaje za nama hladna zima, sutra ćemo se i ti i ja sresti s Ćopićem u Hašani.
Ivo Andrić je Ćopića smatrao najdarovitijim pisan srpske književnosti, a svojim dijelom Branko to i potvrđuje. Sve, poput onog Midasa iz grčkog mita, sve što bi dotakao, pozlatio je svojim perom i u stihovima i u nekoj od proznih formi i u literaturi za djecu i u onoj za odrasle. A posebno impresionira činjenica da se svojim rukopisima nije vraćao po drugi put. Prva ruka je bila i konačna verzija djela. Naravno, ono po čemu je Ćopić prije svega prepoznatljiv, to je njegov jedinstveni humor, rekao bih matrica folklornog srpskog humora, koji je ovaj veliki pisac majestralno koristio u svojim literarnim ostvarenjima. Pritom, taj humor je ravnopravno raspoređen ili dodijeljen likovima Ćopićevih prije svega romana i to onih ratnih, bez obzira na ideološku pripadnost tih likova. Pred Ćopićem u literaturi kao pred Bogom svi su ljudi jednaki i obdareni su podjednako i u duhovnom smislu su ravnopravni, ali onda u toku romana, kao i u životu, odnosno u istoriji, etičnost i pravedna opredjeljenost počinju da ističu razliku, naročito u humoru ispoljenu, odnosno dominaciju pozitivnih nad negativnim junacima. To je ta premoć humora kod Ćopića u njegovim proznim dijelima, to je onaj princip koji je i Njegoš može biti i postavio i autorizovao u Gorskom vijencu, raspoređujući ga i na srpske junake svog Gorskog vijenca i na turske prvake u istom tom dijelu. Uvijek je malo duhovitiji, presudno duhovitiji onaj koji je na pozitivnoj strani u dijelu, odnosno u istoriji. Ćopić je tako i živio. Sjetio sam se onog dana kad sam prvi put u, 1975. godina, bilo je 50 godina od tragične smrti Sergeja Jesenjina, obilježavano je u sali heroja na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ja sam dobio prijatnu, ajde da kažem, obavezu, zadatak da dovedem Desanku Maksimović, koja je također učestvuje na tom velikom saborovanju pjesničkom, da je dovedem od kuće do Filološkog fakulteta. I kad smo već bili blizu negdje Filološkog fakulteta ispred Akademije nauka, otuda od Kalemegdana ide Ćopić, koga naravno znam iz viđanja, ali nikada nisam imao do tada priliku da se s njime sretnem. Desanka kaže, eno ga i Branko, ajde da ga sačekamo. I on prilazi i kaže, e Desanka, hvala Bogu da si i ti našla momka po mjeri. A ti, momčino, ako nemaš ozbiljne namjere, čuvaj se, ja sam njoj i majka i otac. I ta njegova crta, ta potreba da nama život uljepša, nama koji čitamo njegovo djelo ili koji smo u njegovom društvu, je ono što je mene nadahnulo da napišem i ovu pjesmu prema može biti posljednjem zapisu Ćopićevom objavljenom 1984. pred njegovu smrt, negdje na pola godine. Pa se pjesma zato i zove Oproštajno priznanje Branka Ćopića. Ja sam Bog, Janus, onaj sa dva lica. Jednim sam slavuj, drugim kukavica. Jednim veselim, onim drugim plačem. Kako do tako ostati inače? Obje mi ptice spaja djetlić srca. Kroz otkucaje i kipi i vrca, suza za suzom svarnicama skupa. A šta su snovi, ako ne prekrupa? Sjeme zaumnog vrta snivaoca, sa koga klija pjesma iz grloca, prema onome kome to što sluša kao nasušnu hranu prima duša. Janus, šta drugo, ja sam sa dva lica, kavezna sprega raznoglasnih ptica, i sve dok snivah ovim skladnim spojem, pjevah u bašti plač sljezove boje. Thank you.
sagovornika priča Đure Stipanovića, dječjeg pjesnika iz Podbrda kraj Mrkonjić grada. Stipanović interpretira Ćopićevo pismo koje mu je poslao nakon čitanja njegovih pjesama.
Dragi druže Đuro, pregledao sam tvoje pjesme za djecu jer su me one posebno interesovale. Pa sam se vrlo prijatno iznenadio. Zvonke su maštovite i originalne i po motivima i po obradi. Bio bih srećan da i tvoje pjesme za odrasle, da ih nazovem tako, jer i pjesme za djecu itekako spadaju za odrasle. Bile bi na toj visini. Zaista si originalan svoj i nov u literaturi za djecu. Ja se nadam da ćete prihvatiti naši bosanski izdavači. Bila bi velika šteta da ti ne izađu u susret. Žao mi je što sam onoga dana kad si ti dolazio bio zauzet oko TV pa nisam mogao da s tobom porazgovaram. Ja te inače putem ovoga pisma najtoplije pozdravljam svakom našem izdavaču, posebno našima u Bosni. Želim ti mnogo uspjeha i u daljnjem radu i srdačno te pozdravljam, tvoj Branko Ćopić. Beograd 22.11.1978. Pa ja sam bio u Beograd na liječenje, pa sam se svratio kod gospodina Branka Ćopića u njegov stan, bio sam 10 minuta, tako smo razgovarali, on je imao vremena, bio nešto radio za emisiju za televiziju, razgovarali smo i preporučivao me da se obratim Banja Luci u Glas i tako poneke u Sarajevu, ali nije to bilo uspjeha, tek je to poslije dolazilo samo od sebe. Vidimo šta. Jesi iznio rakije, čast popio sam i on malo uzeo, kad ne mogu ja, radim, tako.
Razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.